Sala e stupite se liste shade, bo toi sot kalendarin e kremtimeve liturgike që do të kryesohen nga Papa Benedikti 16 deri në muajin shtator. Ka shumë çaste të rëndësishme ndërmjet të cilave dy vizita baritore të papës në Itali, një shtektim apostolik në ndërkombëtar dhe akoma hapja e kremtimeve për vitin meshtarak.
Të njëjtën më 11 qershor, solemniteti i korpit e i gjakut të Krishtit, Benedikti i 16 do të kremtoj meshën në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran në orën 19, e më pas do të kryesoj procesionin deri në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe.
Të premten me 19 qershor, solemniteti i zemrës së Krishtit në Bazilikën e Vatikanit, Papa do të kremtoj lutjet e mbrëmësorës për fillimin e vitit meshtarak.
Të dielën më 21 qershor do të shkoj për vizitë baritore në San Giovanni Rotondo, domethënë në viset e Shën Pios nga Pietrelcina.
Me 28 qershor në Bazilikën e Shën Palit jashtë murave në Rom, Papa do të kremtoj lutjet e bremësorës për mbylljen e vitit kushtuar Shën Palit Apostull.
Të nesërmen, solemniteti i Shën Pietrit e i Shën Palit do të kremtoj meshën në Bazilikën e Vatikanit e do të ja paljon krej peshkvive të rinj metropolit.
Në gusht me 15 në solemnitetin e të ngjitur të zojës në qiell në ora 8 do të kremtoj meshën në kishën famullitare të Shën Tomës nga Villanova në Castel Gandolfo.
Në shtator, Papa do të shkoj për vizitë baritore në Viterbo e Banjoreggio. Së fundi nga e shtuna 26 shtator deri të hënën 28, do të jetë në Prag në Republikën Çeke për shtektimin e tij të 13 apostolik ndërkombëtar.